sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Salam Sabtu kepada anda juga yang sudi menonton kami di awal ni pagi pada jam ini. Saya Jijik Ahmad dan juga bersama rakan setugas Hakim Rahman. Kami berdua akan bawakan pastinya tumpuan di Astro Awani dan juga astroawani.com untuk anda semua tahu dan mungkin ada yang terlepas pandang pada hari Sabtu ni, nak recall balik, nak tengok balik berita-berita. Ini kami bawakan beberapa kita imbasan berita yang mungkin anda tak sempat baca lagi. Antara salah satunya pasti kita nak bawakan mengenai COVID-19 yang ketika ini kita lihat di Labuan ya Hakim, merekodkan jumlah kes yang sangat tinggi, yang mana merekodkan 159 kes COVID-19 dengan dua kluster aktif, sekaligus telah menukar status Pulau Bebas Cukai ini kepada zon merah berkuat kuasa semalam. Dan pengarah Jabatan Kesihatan Labuan Dr. Ismuni Bohari ada berkata dua kluster aktif itu adalah kluster Jalan Jati yang melibatkan sebuah bistro dan kluster Bukit Kuda yang membabitkan sekumpulan komuniti tempatan. Kluster tersebut muncul pada 21 November dan kluster ini menular dengan pantas dan menyebabkan lebih banyak jangkitan. Itu katanya kepada media. Dan Dr. Ismuni berkata kanak-kanak berumur 1 hingga 9 tahun antara individu yang dijangkiti menerusi kluster tersebut. Dan sekurang-kurangnya 18 kes telah disahkan menerusi ujian reaksi berantai polymerase PCR dalam kluster tersebut. Kita telah menganalisis kadar jangkitan kluster ini yang didapati tinggi. Sementara itu katanya kluster Bukit Kuda telah mula dikesan pada 19 November selepas satu keluarga mengadakan majlis pertunangan, dan kluster berkenaan masih aktif dengan pertambahan bilangan kes positif. Dr. Ismuni juga berkata satu subzone merekodkan 10 kes positif, zon 2 22, zon 3 19, zon 4 32 dan subzon 5 dengan 29 kes. Beliau berkata dua pesakit, seorang daripadanya adalah kanak-kanak berada dalam kategori 4 dan 5. Kedua-dua pesakit sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan memerlukan bantuan pernafasan. Dan ketika ini Labuan sedang berhadapan dengan turun naik kes positif yang kebanyakan disumbangkan oleh pengembara dan aktiviti perhimpunan sosial. Kalau kita tengok perincian daripada berita ini juga Hakim, apa yang merisaukan adalah penularan di Labuan itu turut melibatkan kanak-kanak yang berumur 1 hingga 9 tahun, yang mana ketika ini belum lagi bermulanya vaksin untuk mereka. Kita cadangkan dalam negara kita vaksin untuk kanak-kanak usia 12 tahun ke bawah ini adalah bermula Januari tahun depan, tapi ini baru bulan 12 kita dah lihat di Labuan yang satu ketika dulu telah mencatatkan satu angka yang sangat memberangsangkan daripada jumlah kes dan juga jumlah mereka yang telah divaksin. Tetapi itu dah pun mempunyai kluster-kluster akibat daripada kelonggaran sekatan yang telah dilakukan, dan bagaimana perkara ini juga telah membawa kepada memberi kesan kepada kanak-kanak yang berumur 1 hingga 9 tahun. Dan salah seorang daripadanya juga ya Hakim, turut dirawat di ICU itu kanak-kanak yang melibatkan seorang kanak-kanak. Ini merupakan satu, saya kira, perkara yang perlu kita bimbangkan dan bagaimana sebenarnya kita nak lihat keselamatan, apa yang boleh kita tingkatkan kepada kanak-kanak yang berusia bawah 12 tahun ya Hakim.
Kerana walaupun kita lihat ini salah satu perkara yang sangat kita bimbangkan Gigi, dikala semua sektor-sektor ekonomi sudah kembali dibuka, Labuan, wilayah Persekutuan Labuan yang antara wilayah pertama yang mencatatkan liputan kadar vaksinasi tertinggi, wilayah pertama yang mencatatkan zon hijau ketika satu ketika dahulu banyak kawasan dalam negara ini menjadi zon merah. Kini Labuan kembali menjadi zon merah. Ini satu yang sangat membimbangkan, menggusarkan sebenarnya. Kerana walaupun kalau kita lihat kepada angka jangkitan harian, kalau kita lihat angka jangkitan harian seperti yang dilaporkan secara harian ini, kita lihat ada berlaku sedikit penurunan. Dia naik dan turun. Semalam 6,500 lebih. Kemudian pada Jumaat jadi 5,501 kes baru yang dilaporkan. Dan ini satu, kalau kita lihat perinciannya seperti yang dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Ishak Abdullah, benar kebanyakan kes, majoriti kes yang dilaporkan, kes positif yang dilaporkan adalah kategori pesakit dalam kategori 1 dan 2. Manakala majoritinya adalah majoriti kategori 1 2, tapi minoriti berapa peratus saja yang dikategorikan sebagai kes 3 dan 4. Begitu juga anda lihat, saksikan perinciannya, lebih banyak juga kes pulih, kematian dapat dikurangkan. Tetapi anda lihat data penggunaan ICU dan juga yang memerlukan bantuan pernafasan itu sangat menggusarkan. Kerana kalau kita saksikan dengan wujudnya kluster-kluster baru ini, ini akan membebankan fasiliti kesihatan kita, Gigi. Dan kalau kita lihat secara keseluruhannya pun, banyak perkara yang telah pun mengubah cara hidup kita, terutama sekali dengan kemunculan varian-varian baru. Dan yang terbaru, Gigi, sebelum ni kita ada Alpha, Beta, Gamma dan Delta, Delta ya. Plus yang terbaru. Kali ini ada satu varian baru yang dilaporkan, iaitu varian baru COVID-19 B11529 yang pertama dilaporkan di Botswana. Alhamdulillah setakat ini tidak dikesan di negara kita setakat inilah. Tapi kata Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, sebagai langkah berjaga-jaga, mereka yang pulang dari beberapa negara Afrika yang dilaporkan berlakunya varian tersebut, mereka ini perlu menjalani kuarantin selama 14 hari di pusat kuarantin. Dan Malaysia juga tidak menggalakkanlah rakyatnya untuk ke negara-negara tersebut. Kita dengarkan perincian apa yang dikatakan YBKJ ini.
Berdasarkan surveillance genomik yang dijalankan sehingga 26 November, tiada virus COVID-19 varian baru B11529 yang dilaporkan di Malaysia. Pengembara warga negara Malaysia yang merancang melawat ke negara Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia dan Zimbabwe adalah tidak dibenarkan untuk meneruskan perjalanan mereka. Kementerian Kesihatan Malaysia akan memaklumkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia bahawa ada sekatan sementara kepada semua pengembara yang mempunyai sejarah perjalanan dalam tempoh 14 hari ke Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, Afrika Selatan dan Zimbabwe. Maksudnya, pengembara yang ada sejarah perjalanan ke negara-negara tersebut dalam tempoh masa 14 hari tidak dibenarkan masuk ke Malaysia.
Ya, buat pengetahuan anda semua, mutasi baru varian COVID-19 ini B11529 ini turut dinamakan sebagai Omicron. Ini yang telah ditetapkan sendiri oleh Kumpulan Penasihat Teknikal mengenai evolusi virus COVID-19 WHO itu sendiri, yang melihat bahawa ada varian baru ini juga turut dikategorikan sebagai varian yang membimbangkan, Hakim.
Ya, dan di peringkat antarabangsa juga, Gigi, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah menyarankan untuk melakukan sekatan di Eropah sendiri, di EU sendiri. Mereka juga telah melakukan beberapa sekatan kembali, mengenakan sekatan di beberapa buah negara yang kesan ataupun setbacknya menyaksikan rakyat keluar ke jalanan melakukan protes terhadap sekatan tersebut. Kita tidak mahu perkara yang sama berlaku di Malaysia kerana ketika ini kita dalam fasa pemulihan negara, tapi ekonomi baru nak berkembang, orang baru balik mula nak baru je nak mula bekerja. Tapi kalau tak boleh nak mematuhi SOP, ini satu perkara yang sangat mendukacitakan. SOP yang paling utama adalah pemakaian pelitup muka dan menjaga penjarakan fizikal, dan tanggungjawab ini bukan hanya kepada individu tapi juga kepada premis-premis perniagaan, kerana mereka inilah yang akan menetapkan SOP itu, dan pengunjung ataupun mereka yang datang ke premis-premis perniagaan ini perlu mematuhinya. Dan mereka juga perlu tegas, Gigi. Jangan kata hanya kerana nak dapatkan orang ramai datang ke premis perniagaan mereka, sangguplah bagi masuk yang tak lengkap vaksin ataupun yang ada simptom-simptom. Dan ini jugalah yang dikatakan oleh Menteri Kesihatan YB Khairi Jamaluddin, yang menyatakan bahawa pihaknya akan melakukan ataupun menggerakkan penguatkuasaan terhadap premis-premis perniagaan, terutamanya premis perniagaan, bagi memastikan ada pihak-pihak perniagaan ini tidak lalai, terutama dalam membuat semakan vaksinasi ataupun status vaksinasi pelanggan mereka. Sebab ada, kata YBKJ, beliau ada terima laporan Gigi bahawa premis-premis nak masuk dah masuk macam itu je. Dah tak tengok lagi status vaksinasi, vaksin ke tak vaksin, tak tengok tahap kesihatan. Malah ada premis-premis yang tempat mengimbas suhu tu jadi perhiasan, bateri pun dah tak ada dah kadang.
Dan ada yang lagi berani ialah mereka dari kalangan yang tidak divaksinasi, yang menolak vaksin ini secara terang-terangan di media sosial, melihatkan mereka makan di secara di kedai makan dine in kan, mereka dengan bangganya memaparkannya di media sosial dengan niat untuk ialah mencabar mereka ataupun orang ramai netizen di luar sana.
Mungkin nak tunjuk hebat,
nak tunjuk hebat lah
dan boleh kan? Masuk ke premis perniagaan.
Itu sebenarnya yang kata Menteri Kesihatan ini, bahawa pihaknya juga telah menerima banyak laporan bahawa banyak premis perniagaan di luar sana kini tak lagi membuat semakan status vaksinasi pelanggan. Saya harap penguatkuasaan di peringkat pengusaha itu perlu diperketatkan, diberikan kesedaran. Kita tak nak hanya membuat untung pada ketika ini, tahu ketika masa PKP itu mungkin banyak yang rugi, tapi jangan pentingkan diri sendiri membuat untung dalam masa yang sama memberi risiko kepada pelanggan-pelanggan lain yang telah vaksin penuh makan di tempat anda.
Betul Gigi, sebab kalau kita lihat lapan seterusnya ni, saya nak bawakan, walaupun sekarang ni kita lihat kes COVID-19 kita kelihatan mendata 4,000, 5,000, 6,000, kemudian turun balik 5,000, tapi sebenarnya ada beberapa indikator yang perlu diberi perhatian serius. Indikator itu adalah apa, Gigi? Satu, peningkatan pesakit COVID-19 di fasiliti kesihatan. Dia semua kategori 1 hingga 5 ni, serta peningkatan purata kes aktif sebanyak 6% dalam tempoh seminggu. Sebenarnya kita meningkat walaupun angka itu tidak menunjukkan peningkatan mendadak sampai 10,000, 12,000 seperti sebelum ini. Tapi sebenarnya peningkatan purata kes aktif 6% dalam tempoh seminggu. Ini semua kategori 1 lah hinggalah kepada 5, dan ini sangat penting untuk diberikan perhatian. Dan juga kalau lihat kepada kadar penggunaan fasiliti kesihatan, katil bukan ICU, katil ICU dan juga PKRC, dia punya apa ni, occupancy dia juga sudah mula meningkat, terutama di kawasan di Lembah Kelang. Dan ini semua berlaku apabila rentas negeri dibenarkan bermula 11 Oktober lalu, kecuali ada beberapa negeri lah, Sarawak, Sabah dan juga Perlis yang tak sangat mencatatkan peningkatan, tapi negeri-negeri lain secara umumnya mencatatkan peningkatan. Dan peningkatan ini bukan hanya kes COVID-19 saja. Bila kes COVID-19 meningkat, banyak sekatan berlaku dan benda lain pun akan meningkat. Sekarang ni orang cakap mengenai harga bahan mentah, harga sayur yang juga dilaporkan meningkat, Gigi.
Itulah yang agak memeningkan kepala kan. Ramai orang di luar sana ketika kita ni sedang barulah nak bernafas, tiba banyak perkara yang banyak bahan asas ini juga menjadi faktor kepada apa ni, kita nak belanja lebih. Mana harga sayur melonjak dan pekebun juga mendakwa kekurangan pekerja asing menjadi punca. Itu laporan yang dibawakan dari Cameron Highlands yang berkata bahawa pembekuan pengambilan pekerja asing di semua sektor yang masih dikuatkuasakan kerajaan sehingga kini dikatakan menjadi antara punca utama harga sayur di pasaran melonjak. Dan menurut Setiausaha Pertubuhan Pekebun Sayur-sayuran Cameron Highlands, Chai Imong, kekurangan tenaga pekerja yang dialami sejak 2 tahun lalu menyebabkan pengusaha kebun sayur terpaksa mengurangkan hasil pengeluaran. Dan katanya apabila hasil pengeluaran berkurangan, secara tidak langsung mereka terpaksa naikkan harga sayur-sayuran di pasar. Dan sejak 2 tahun lalu juga, pengambilan atau permohonan pekerja asing baru telah dibekukan, jadi kita alami kekurangan sumber tenaga manusia. Dan katanya ladang-ladang tak kira besar atau skala kecil tak cukup tenaga buruh, jadi hasilnya pun kurang. Kerana dulu misalnya pengusaha atau petani boleh usaha 5 ekar, sekarang tak cukup pekerja dan kurangkan 10 ke 20% pengeluaran. Jadi kini dia hanya boleh usahakan 3 ekar saja. Itu pun menjadi satu punca mengapa hasil kita sudah dikurangkan. Yeah. Tapi yang menjadi persoalan dekat sini, adakah kita punya supply sayur seluruh Malaysia ni semula pelbagai jenis hanya datang daripada Cameron Highlands, tak silap saya, turut juga kita ambil daripada negeri-negeri lain dan juga ada yang kita import seperti cili, masih lagi import cili tu.
Ya, dan ini persoalan-persoalan ini antara salah satu faktor penyumbang kepada berlakunya peningkatan harga bahan mentah sayur ni terutamanya. Tapi kalau kita nak bandingkan besar tak besar, berapa banyak peningkatan, berapa peratus peningkatan itu, rakan setugas kita Haris Ashraf Hasnan ada merangkumkan harga-harga ini di kawasan-kawasan tertentu mengikut data-data terbuka yang kita boleh perolehi. Dan kita nak saksikanlah apa juga perkara ini juga terus dibincangkan di media sosial, hangat dibincangkan di media sosial, Gigi. Sampai kita pun tak tahu. Tapi apapun, kita saksikan rakaman awal ini yang dilakukan oleh Haris Ashraf Hasnan.
Sudah tentu apabila kita bercakap soal kenaikan harga barang keperluan ini, asasnya adalah mereka yang mungkin menjadi suri rumah, yang sering masak di rumah, termasuklah para peniaga dan kita sebagai pengguna, pembeli juga tidak akan terlepas dari menerima tempiasnya kenaikan harga barangan makanan asas. Mari kita lihat antara barang-barang yang boleh saya kongsikan pada hari ini. Ini merupakan harga yang dikongsikan oleh Persatuan Pengguna Pulau Pinang, CAP, di mana antara produk ataupun sayuran yang kami pilih pada untuk pembentangan ini adalah sawi pendek, brokoli dan juga kobis bunga. Kita dapat lihat peningkatan yang cukup ketara melibatkan sawi pendek, iaitu peningkatan 20%, brokoli pula peningkatan 150%, manakala kobis bunga peningkatan 100%. Iaitu kalau kita lihat ianya cukup ketara apabila daripada RM7 menjadi RM16, RM3 menjadi RM9. Ini merupakan angka-angka yang cukup membimbangkan, ataupun mereka yang bergelar suri rumah, mereka yang sering masak akan mengalami ataupun merasai kenaikan harga-harga ini. Ini cerita di Pulau Pinang. Bagaimana pula kita nak bercakap dari sudut ataupun secara umumnya harga purata di peringkat nasional? DOSUM, Jabatan Perangkaan, ada mengeluarkan statistik hari ini dari segi pecahan-pecahan ataupun peningkatan yang berlaku antara bulan, iaitu daripada September 2021 hingga Oktober 2021. Kalau kita lihat kobis bunga, timun dan juga cili padi, terdapat peningkatan yang hampir signifikan di peringkat nasional ini. Kita lihat 1.64% melibatkan kobis bunga, iaitu dari RM9.13 sekilogram kepada RM9.28 sekilogram. Timun RM3.37 sekilogram ke RM3.52 sekilogram. Dan juga cili padi RM2.60 bagi 200 gram meningkat RM2.69 bagi setiap 200 gram, iaitu peningkatan 3.45%. Ini sayur-sayuran. Kita nak tengok juga di peringkat bahan basah seperti ikan tenggiri, sotong, ikan cencaru, ikan sela, ayam. Ini merupakan, boleh dikatakan kami pilih di mana bahan basah ini yang sering menjadi keperluan dan juga sering dibeli oleh masyarakat secara umumnya. Di mana ikan tenggiri naik 2.39% di peringkat ini, merupakan purata di peringkat nasional yang dikeluarkan oleh DOSUM. Sotong dari RM28.73 naik ke RM29.28. Ikan cencaru, ikan sela dan juga ayam juga meningkat. Tetapi anda harus ingat ayam juga mempunyai harga ceiling yang telah pun ditetapkan oleh KPDN HEP. Jadi apa pandangan anda, apa perkongsian anda? Anda boleh kongsikan segala maklumat dan juga pandangan anda, harga bagaimana di kawasan pasar anda, kongsikan kepada kami di extrawani.com, termasuklah di platform-platform media sosial kami. Dan kami akan terus membawakan isu-isu, cerita-cerita rakyat, kami perincikan dalam laporan harian kami.
Boleh lihat itu ya. Ya. Sampai 200% untuk sawi pendek atau pak choy itu.
Dia kesimpulannya semua benda barang naik. Okey, tapi apa pun banyak lagi laporan kita bawakan, kita kena berhenti rehat seketika. Gigi kembali selepas ini.
Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kami nak bawakan perkembangan politik. Kita tahu Naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Muhammad Rafiq Naiza Mohidin telah meletakkan jawatan hakim sebagai pengerusi Perikatan Nasional PM Melaka dan Ketua Badan Pimpinan Bersatu Melaka berkuat kuasa serta-merta. Dan dalam masa yang sama, peletakan jawatan Naib Presiden itu sebagai pengerusi PM Melaka dan juga Ketua Badan Pimpinan Bersatu Melaka perlu menjadi teladan kepada ramai pemimpin politik negara ini. Itu yang dikatakan oleh Timbalan Presiden Bersatu sendiri, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, yang berkata keputusan itu mencerminkan kualiti tinggi seorang pemimpin kerana ambil tanggungjawab sepenuhnya atas kekalahan PN pada PRN Melaka. Dan katanya, saya kagum dengan tahap kepimpinan sebegini, berbeza dengan pemimpin-pemimpin lain yang pernah ditewaskan pada pilihan raya tetapi masih sibuk berpolitik hingga mengakibatkan banyak kekeliruan dalam negara sekarang kerana masih nak pegang jawatan. Tapi apapun, kita tahulah apa ni tindakan daripada Datuk Muhammad Rafiq Naiza Mohidin mungkin ni satu tindakan yang tidak jaranglah kita lihat daripada pemimpin-pemimpin, kan Hakim?
Ya, ini satu perkara yang sebenarnya perlu kita menjadikan satu budaya sebenarnya, budaya kebertanggungjawaban, accountability dan juga mungkin ketelusan. Kerana sebelum ni kalau kita lihat di Melaka juga, pengerusi DAP Melaka Dato' T. Kok Kiu juga letak jawatan. Itu DAP Melaka bertanding 8, menang 4, letak jawatan pengerusi DAP bersatu juga begitu. Dan ini sebenarnya jarang-jarang berlaku sebab sebelum ini kita dengar di Jepun, di luar negara saja kejadian ini berlaku. Ada accountability ataupun rasa tanggungjawab. Ini wajar dicontohi oleh pemimpin-pemimpin lain. Kalau kalah PRU ataupun kalah suatu pertandingan, mereka rasa bertanggungjawab kerana seolah-olah gagal membawa kemenangan kepada parti mereka. Mereka undur diri untuk memberi lapisan baru pula ambil alih ataupun kepimpinan baru yang ambil alih. Bukan macam segelintir pemimpin kita saksikan di kawasan-kawasan, mungkin di negara kita juga berlaku sebenarnya. Dah kalah, mungkin ada yang kena dakwa, didapati bersalah tapi diangkat sebagai pemimpin. Dipuja seolah-olah itulah budaya yang baru. Tapi ini satu budaya baru yang perlu kita puji dan kita galakkan. Mana-mana pemimpin yang mungkin tidak ada ketokohan untuk memimpin, membawa parti kepada kemenangan, bolehlah undurkan diri bagi memberi peluang kepada kepimpinan baru yang nak masuk nanti. Okey, Gigi, alam-alam cakap pasal politik ni, saya nak cakap pasal di PRN Sarawak. Kita tahu 18 Disember nanti Sarawak akan memilih sekali lagi, dan persoalan mengenai penggunaan logo ini kembali hangat diperkatakan apabila kita lihat Pakatan Pembangkang ataupun PH, Pakatan Harapan di Sarawak, mereka membuat keputusan untuk menggunakan logo masing-masing. Ini dikatakan oleh situs organisasi DAP, Anthony Lok, yang menyatakan ini semua ditentukan perbincangan mereka. Maksudnya mereka memberikan autonomi kepada kepimpinan parti di Sarawak untuk buat keputusan. Keputusan untuk guna logo parti masing-masing ini maksudnya kekuatan parti masing-masing dan bukannya menggunakan kekuatan di bawah panji Pakatan Harapan itu tidak ada kena-mengena dengan apa yang berlaku di Melaka, Gigi.
Tapi dalam masa yang sama kita dah lihat ataupun dah dengar sendiri penganalisis politik Dr. Arnold Puyok berkata sebenarnya dekat Sarawak itu kebanyakan orang Sarawak tidak melihat logo parti atau nama parti, tapi mereka lebih pendekatan untuk mengundi itu, memilih itu adalah dari segi individu itu sendiri. Ya. Tapi apapun, kita lihat dan tengoklah macam mana keputusan PRN Sarawak nanti. Saya nak beralih kepada satu lagi berita ini berkaitan dengan berita jenayah apabila polis sedang kesan individu yang sebar gambar. Polis sedang siasat dan mengesan individu yang didapati merakam dan menyebarkan gambar berkaitan kejadian bunuh di flat Jalan Ashby di Ipoh. Sekeping gambar yang tular di media sosial sebelum ini didapati berunsurkan fitnah. Kononnya pihak polis tidak membantu meleraikan pergaduhan tersebut. Dan Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Yahya Hassan berkata tindakan pemilik akaun laman sosial yang memberi kenyataan berunsur negatif tanpa ketahui fakta sebenar adalah tidak bertanggungjawab dan dikesali. Bertindak atas maklumat orang awam, pihak polis telah bergegas ke tempat kejadian dan berjaya meleraikan pergaduhan tersebut. Dan tangkapan terhadap 3 suspek terus dilakukan di tempat kejadian dan kesemua suspek telah dibawa ke balai polis. Dan kita tahu ini berasal daripada kisah yang perebutan, kalau silap saya itu pasal pembesar suara itu.
Okay. Yeah. Banyak versi laporan ini sebenarnya dilaporkan terutamanya di media-media sosial. Cuma yang menimbulkan persoalan apabila gambar itu tular, lelaki itu sedang, kita saksikan, anda saksikan gambar tadi bagaimana dia cekik, dia grip leher mangsa tu, kemudian polis ada kat tepi macam seolah-olah tidak berbuat apa-apa. Tapi perkara itu tak benar. Sekeping gambar boleh membawa kepada 1,000 kisah. Begitu juga dengan kisah-kisah yang anda baca itu tak semuanya benar dan tidak semuanya betul dan ataupun tidak semuanya salah. Tapi apapun, kes ini sebenarnya masih lagi dalam siasatan dan polis dah pun tahan 3 bersaudara ni, dah tahan reman dah untuk bantu kes bunuh ini sebenarnya. Cuma kita rasa pelik lah sebab kalaulah kata kerana mencuri portable speaker tu sampai nak mengambil tindakan sendiri sehingga mengambil nyawa orang, itu satu tindakan yang tidak wajar sebenarnya. Mungkin tindakan dipengaruhi emosi ataupun rasa marah itu jadi. Yeah. Sebab itu kita
pengurusan perlu kemarahan itulah,
anger management tu. Ini soal nyawa. Dia mengingatkan saya kepada kes arwah Zulfarhan, penuntut UPNM, kononnya kata curi laptop sampai diseksa dengan wap, streka panas sebagainya. Ini juga satu yang di luar pemikiran normal manusiawi lah. Macam tak ada hati perut, orang Pening kata kan. Okey, Gigi, itu satu laporan yang menyentuh kita pagi-pagi ini. Tapi apapun, sebelum kita bertindak ni, Gigi, kita nak habis ni. Kalau sempat, kita bawakan laporan tajuk muka hadapan akhbar-akhbar Malaysia pada hari ini.
Ya, kita mulakan dengan Sinar Harian. Sinar Harian tulis taktik tidak bermoral. Orang ramai kesal dengan sikap segelintir peniaga. Oh, maafkan saya.
Bukan, mahalnya, itu hari lain lagi. Okay.
Mahalnya terbang ke Singapura.
Mahalnya terbang ke Singapura. Kalau
Hakim
kita
saksikan. Salah bagi info lah.
Salah tengok. Okay. Ini cerita mengenai bagaimana rakyat negara Malaysia ni yang nak ke negara jiran Singapura melalui pengangkutan udara, dia terpaksa bayar kos lebih tinggi untuk ujian COVID-19 berbanding tiket kapal terbang tu sendiri. Dan juga kalau kita lihat di sebelah tepi tu, alamak, dah hilang pula NST tadi. Apa ni, Sinar Harian tadi. Kalau kita lihat bahagian kedua tu menunjukkan bagaimana kenaikan harga barang yang biru tu, belah kanan tu, kecil tu. Kenaikan harga-harga barang mentah ini sebenarnya boleh membantukan tembusan anak-anak golongan B40. Ini juga benar. Kalau kita lihat kajian sebelum ini, kanak-kanak di flat PPR ni, mereka ni terbantut sikit tumbesaran kerana tak mendapat makanan bernutrisi. Okey, itu Sinar Harian. Kita pantas sikit. Kita pergi kepada The Star. The Star pula. New mutant warning. Dengan peningkatan growing numbers of countries including Malaysia are banning travel to and from 7 African nations after new COVID-19 variant was detected in South Africa. Begitu juga WHO menyatakan amaran untuk larangan perjalanan ini akan mungkin menjadikan kesan kepada semua penduduk ini, Gigi.
Dalam masa yang sama, saya nak bawakan muka hadapan Berita Harian. Murid sekolah rendah wajib jalani saringan COVID-19. Itu saya kira saya setuju juga dengan cadangan berkenaan. Dalam masa yang sama juga, pastinya ia memberikan satu kelegaan jugalah setiap kali pergi ke sekolah kan. Supaya tak ada penularan, sebab kita tengok dekat Labuan pun dah mula ada jangkitan kepada bawah 12 tahun. Jangkitan yang serius. Baik, itu sahaja yang dapat kami bawakan dalam Awal Ni Pagi pada jam ini. Anda boleh baca kesemua artikel yang kami bawakan di esokawani.com. Dengan itu, saya Gigi Ahmad.
Dan saya Keramat. Jumpa lagi.
Bye. Bye.